на денешен ден во музичката историја.
13 ноември. На денешен ден 1963 година на врвот на Билборд беше синглот Deep Purple на Тина Темпо и Април Стивенс. 13 ноември 1974 година на првото место на Билборд беше синглот Whatever Gets You Through the Night на Джон Ленон. На денешен ден 1987 година синглот I Think We're Alone Now на Тифани беше на врвот на Билборд. На 10 ноември 1997 година Селин Дион, позната по своето пеење на англиски и француски јазик, го реализираше својот прв сингл и на јапански јазик Be the Man.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.